persiske ørne. Roman skrevet af Sam Nick og Michael Svendvig. Udgivet på forlaget Epigraf 2014. Min livshistorie er dedikeret til den brændte generation. Både til dem, der blev opslugt og fortæret af revolutionen og gav deres liv i troen på, at det skulle blive bedre for dem, der fulgte efter, og til de alt for få overlevende. Men også til dem, der flygtede og som stadig lever i eksil rundt omkring i verden. Sammen ikke. Mødte ham en aften, lige der imellem, sommer og efterår. Det virkede som en tilfældighed. Vi var jævnaldrende, men så forskellige ud. Han var mørk, og jeg var lys. Det var manden fra Mellemøsten, der begyndte at fortælle. Måske havde han ventet på, at den rette ville sætte sig ved siden af ham i tusmørket og opfordre ham til at fortælle. Eller også fortalte han det til sig selv, for at blødgøre noget inde i sig. Han fortalte om et land og et liv langt væk, og jeg lyttede. Første kapitel. Sætter fra. Sætter af fra altanen. Og i et kort, men uendeligt øjeblik glider jeg gennem luften. Og så sker det forunderligt, at i stedet for at falde ned i sandet, tager vinden fat i mine vinger. Det, jeg har ventet og håbet på, sker. Jeg lader mig føre op efter, højere og højere, indtil jeg kigger ned over boligblokken, hvor vi bor. Vinden holder mig oppe, jeg behøver næsten ikke at bevæge vingerne, for med små slag bliver jeg hængende der, midt i luften. Det kilder i maven, og jeg er helt let. Jeg får lyst til at le, alt det andet er forsvundet langt nede under mig. Her kan det ikke længere nå mig. Jeg mærker det ikke mere. Mærker ikke slagene. Der er ikke længere nogen ydmygelser. Heroppe er der kun uendeligheden, og så mig, der svæver højt oppe mellem skyerne. Højt op over smerten. Kroppen er ikke længere min. I stedet for har jeg iført mig en fjerham. Er undsluppet. Så længe jeg holder mig oppe, kan smerten ikke indhente mig. Her er jeg urørlig. Jeg blev født i 1966 som barn nummer 2. For jeg havde i virkeligheden en storebror, der blev født en måned for tidlig. Han lå i kuvøse, da strømmen gik. Typisk for Iran kunne elektriciteten svigte, og så gik der et par timer, før den vendte tilbage. Sygeplejersken, der havde ansvaret for min storebror, var der ikke. Så han døde af iltmangel i kuvøsen. Far var rasende, og mor blev deprimeret. 2 år efter fik de mig, der så blev den ældste. Far sagde nogle gange, det skulle have været ham, og ikke dig. Far syntes, jeg var et utilpasset barn. Men han så mig kun tidligere om morgenen og igen om aftenen, hvor jeg var på vej i seng og var træt og græd. Mor var uerfaren. Hun vidste ikke, hvordan hun skulle tage sig af mig. Nogle gange savnede jeg at have en storebror. En, der kunne hjælpe mig. Det tænkte jeg, når jeg så andre børn søge beskyttelse hos deres ældre brødre. Det chokerede mig, når far sagde det. Jeg følte det selv. Ikke at være den rette, den rigtige søn. Vi boede i Vest-Teheran. I Kutikhan. Ejendommen var i 4 etager. Rundt om var der grønne plæner og bunende frugttræer. Luften var frisk. Når jeg var ude, var jeg lykkelig og glad, men oppe i lejligheden mest tavs. Jeg så fjernsyn. Så det hele. Ellers legede jeg, men havde ikke meget legetøj. En af mine legekammerater havde en flyvemaskine med rigtig motor, der larmede, når propellen snurrede rundt. Jeg ønskede mig brændende sådan en, men fortalte ikke til noget. Jeg var lidt bange for far. Jeg vidste, at alt det, jeg ønskede mig, skulle gå gennem ham. For selvom jeg spurgte mor, var det ham, der afgjorde det. Hun havde ikke noget, jeg skulle have sagt, men protesterede alligevel. Det manglede ikke noget. Far tjente godt, mor behøvede ikke at arbejde. Og jeg fik, hvad jeg skulle have. Også en 3-hjulet cykel. Det var der mange, der ikke havde. Når der var noget, jeg ikke måtte, sagde mor bare, at det var haram. Forbudt. For det ville Gud ikke have. Anden forklaring gav hun ikke. mens far ofte fortalte hvorfor. En dag ude på altanen, hvor solen skinnede fra den dejligste blå himmel og skyerne, der bevægede sig og dannede forskellige former, opdagede jeg, at skyerne pludselig lignede et stort mandeansigt med hvidt skæg og hår, med næse og mund, og råbte, "Mor, jeg så guden, han er her! Guden er her!" Hun lå og sagde, at det bare var skyer, men gav ingen anden forklaring. Det ville far have gjort. En gang blev hun sur på mig, fordi jeg ville træde på en myre. "Det må du ikke. Det er levende væsener. Du skal passe på dem. Du må ikke gøre andre fortræd. Heller ikke myrene." Det mente hun. Mor var et kærligt, men naivt menneske. Hun troede på det gode i verden og så det bedste i andre. Det var grunden til, at alle så godt kunne lide hende. Hun elskede sine planter. Vores lejlighed var en jungle. Hun talte med dem, passede og plejede dem, som havde det været os børn. Når hun rørte ved dem, var det nærmest som kærtegn. Af og til sagde jeg drillende, at hun elskede planterne højere end os. Og så kiggede hun på mig, så jeg blev helt blød indeni. Alle i familien holdt af hende. Ingen havde konflikter med hende. Kun far. Han lærte mig at danse. Han spillede musik og viste mig, hvordan jeg skulle mærke rytmen og bevæge mig i takt til musikken. Mor blev sur, for det var haram. Hvis far kom hjem fra arbejde og ville have sig en øl, hentede hun modstridende en til ham, men vaskede bagefter hænder, fordi hun havde rørt noget urent. Anden kapitel. Vi boede mod nord, op mod bjergene. Hele året kunne vi se sne på dem. Himlen var uendelig klar. Det var en ren blå farve, der senere blev smudsig af forureningen fra bilernes udstødning og røgen fra industrikvartererne. Langt senere bredte forureningen sig som en sort skygge ind over byen. Det var dengang, jeg flygtede fra landet. Iran betød egentlig ariernes land. Iran står for mig før revolutionen som et paradis. Jeg længes efter min barndom. Tingene var renere, klarere og bedre dengang. Der var også en konkret grund til det. Landet lå midt i et tørkebælte. Det var det tørreste sted på jorden. Samtidig var der bjergeområder med bjergkæder i 2-6.000 meters højde med evig sne. Klimaet var forunderligt. For årstiden var delt op med lineal. Der var præcis 3 måneders forår, 3 måneders sommer, 3 måneders efterår og 3 måneders vinter. I dag står det for mig som eventyrligt. Findes et sådan land virkelig? Selv under de koldeste og strengeste vintre med temperaturer under frysepunktet, kunne man stadig svømme i varme kilder. Også i den persiske bugt, hvor golfstrømmen holdt vandet varmt om vinteren. Om sommeren, når det var varmest, kunne man stå på ski op i bjergene. For tusinder siden havde der ligget en kæmpemæssig sø, der nu var tørret væk. Jordskælv havde igennem tiden ændret landskabet. Nu var der uendelige sandørkner. Om vinteren kunne der falde mere end 1 meter sne. I Teheran op til 0,5 meter. Som barn var jeg omgivet af bjergene. Vi var en del af hinanden. Jeg færdedes oppe i dem, kravlede i dem, legede med sne der. Om foråret, når det regnede, var der en særlig duft, som jeg ikke har mødt andre steder. Duften af forår, af jord, vand og sol. Ikke bare almindelig forår, men det persiske forår dufter anderledes. Når regnen ramte den tørre jord, afgav den en særlig duft, som gjorde mig glad og lykkelig og fik mig til at føle mig let. Da jeg var 4-5 år, oplevede jeg, hvordan store stykker is faldt ned direkte fra himlen. Det mindede lidt om havl, men var på størrelse med dueæg. Jeg legede alene udenfor, da det pludselig blev voldsomt. Vidste ikke, at hvis det ramte mig i hovedet, kunne jeg dø af det. En mand bragte mig i sikkerhed under et halvtag. Der skete mange skader på biler og bygninger. Og om vinteren var der sne. Selvom det var koldt og vi frøs, elskede vi at rulle os i sneen eller kælke op og ned ad bakkerne. Himlen havde en lysende blå farve, og jeg blev glad bare af at se på den. Jeg vil ikke prale mit land. Alle elsker deres land. Alle elsker det barndomsland, de vokser op i. Tredje kapitel. Vores underbord var rasende over de bjerge af sand, som lastbilerne læssede af uden for vores ejendom, og som stjal deres udsigt. Sandbjergene nåede næsten halvvejs op til vores altan på anden sal. Sanden skulle være fyldt i nogle støbte bassinfundamenter til en svømmehal. Men det blev aldrig til noget med den. Jeg stod på altanen og kiggede ud over sandbjergene. Tanken om at springe ud fra altanen og lande i det bløde sand optog mig mere og mere. Jeg kendte jo sandet, havde tit leget i det, og det var så blødt, så blødt. En dag, da jeg kravlede op på altankanten og klamrede mig til et rækværk i muren, fik mor øje på mig inden for lejligheden. Hun kaldte stille og roligt på mig, men jeg slap, satte af og hang så i luften midt mellem altanen og sandet, som om jeg blev grebet midt i springet. Jeg ramte sandet i høj fart og blev halvvejs begravet i det. Da jeg kom fri af det, kiggede jeg op på mor for at vise, at jeg havde klaret det. Jeg var stolt, men hun hverken var der eller kom ud af huset. Senere fandt jeg ud af, at mor var besvimet, da hun så mig springe ud fra altanen. Fjerde kapitel. Det var ikke altid, jeg fik lov til at komme ud og lege. Jeg skulle være under opsyn. Enten af mor eller en anden voksen. Dengang var det irriterende, men i dag forstår jeg det godt. De var bange for, at der skulle ske mig noget. De ville sikre, at de ikke mistede en søn mere. De talte ikke om det, men det mærkede jeg. Nogle gange lykkedes det mig at snige mig ud. Stille åbnede jeg døren ud til opgangen og listede ud på bare tær uden overtøj. Mange gange kunne jeg nå ned ad trappen, uden at mor opdagede noget. De voksne havde mange hemmeligheder. De hviskede, når de talte om politik, men det forstod jeg ikke noget af. Min kusine, der var næsten 10 år ældre, sagde engang noget, som jeg forstod var meget forbudt, men ikke hvorfor det var forbudt. Vi var kommet kørende i bil, og da vi i en rundkørsel passerede en stor statue af Shan og Shans far, der begge var til hest, sagde hun, prøv at se de to æster, der sidder på hesten. Alle i bilen lå, men bagefter sagde far, pas på, det skal du ikke sige højt, så andre hører det. Hvorfor var det forbudt at kalde dem æsler? Femte kapitel. Jeg tror ikke på noget. Det var det, far sagde. Men jeg vidste godt, at han inderst inde også havde en Gud. Men det var en meget privat sag for ham, og ikke noget, han indvidede andre i. Han var imod de islamiske traditioner, regler og love, der stadig dominerede under Shahen. Nogle gange gjorde han grin med det. Det var noget, han gerne diskuterede. Han kunne godt lide at provokere mors familie og se, det gør dem synligt utilpassende, når det religiøse blev bragt på banen. Det handlede om min og Abdullahs tissemand. Det gjorde det meget konkret for os, og det var meget vigtigt at forstå, hvad der foregik, og hvordan udfaldet af diskussionen blev, for det var os, der skulle under kniven. De to skal snart omskæres. Hvem var det, der sagde det? Det kan jeg ikke huske, og måske var det slet ikke meningen, at jeg skulle høre det, men jeg vidste med det samme, hvem de mente. Det var Abdullah og mig. Abdullah var 2-3 år ældre end mig. Han var nødt til det, men hvad med mig? Skulle jeg også? Det var lige inden jeg fyldte 6, inden jeg skulle begynde i skole. Min far gjorde grin med de gamle traditioner og sagde, hvorfor skal man egentlig det? Det er jo en gammeldags og forældet tankegang, der stammer fra en tid, hvor jeres tip-tip-tip-olde forældre var meget uhygieniske. De havde forskellige sygdomme, men sådan er det jo ikke længere. Vi var persere, men Mahmud-familien var araber, fordi herr Mahmudi var sayed. Var hans børn det også? Forskellen mellem at være perser og araber var et tilbagevendende stridspunkt i familien, især i min mors religiøse familie. Det benyttede min far sig af. Ved I ikke, at det oprindeligt er en jødisk skik? Det var jøderne, der begyndte at omskære deres drengebørn af hygiejniske grunde. Du er da selv muslim. Nej, jeg er for fanden ikke muslim. Hvad er du så? Er du forræder og overløber? Jeg tror ikke på noget. Hvem siger, at min søn også er muslim? Det er han da. Hans mor er muslim. Så det er du også selv. Jeg er ikke muslim, Står der måske ikke i loven, at man selv kan bestemme, når man fylder 18, at man selv kan vælge sin religion? Ja, jo, men det er forkert, for når han bliver så gammel, vil han aldrig lade sig omskære. Det vil være helt utraditionelt. Han kommer i helvede. Flere af de andre begyndte at tale om deres egen omskæring. Om hvor ondt det gjorde. Det gød sig mig, jeg pressede uvilkårligt lovene sammen. Både Abdullah og jeg protesterede, men ingen interesserede sig for vores mening. Det gjorde det ikke bedre, når de voksne i et forsøg på at forklare, hvad det gik ud på, sagde, at de ville skære vores tissemænd af. Vi blev selvfølgelig skræmte. Hassan, der var 1 år ældre og allerede omskåret, gjorde alt for at gøre det værre. Bare vent, det gør helvedes ondt. Det gør ondt, når man tisser, det gør ondt, når man går, står og sidder og bløder helt vildt. Bare glæd jer. De skærer det helt af, så I får bare sådan en lille en. Han viste med lillefingeren, hvad der ville være tilbage. Det var en slags indvielsesritual. En manddom, vi skulle igennem og bestå. Diskussionen bølgede frem og tilbage og fortsatte, da vi kom hjem. Men efter et par dage var det alligevel afgjort, for jeg hørte pludselig far sagde, okay, hvornår skal han så omskæres? Det var begyndelsen på romanen Persiske Ørne, skrevet af Sam Nick og Michael Svendvig. Den udkom på forlaget Epigraf i 2014. Kan stadigvæk købes på forlaget og lånes på biblioteket.